ኦሚክሮን ዝተሰመ ሓድሽ ቫሪያንት ቫይረስ ኮቪድ-19 ብዘይካ ኣብ ተፈለማ ተራእዩሉ ዝተባሃለ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣውሮፓን ካናዳን ኣውስትራልያን ስለ ዝተረኣየ ሃገራት ዝተፈላለየ ስጉምቲ ንክወስዳ ይድርኸን ኣሎ። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ሃገራት ዶባተን ምዕፃው ኣብ ዝጀመራሉ እዋን ጥንቃቐ ክግበር ፀዊዕ ኣሎ። ንፀብፃብ ቪኦኤ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኦሚክሮን ሓድሽ ቫሪያንት ወይ ከዓ ፈልቂ ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣብ ስኮትላንድ ኣብ 6 ሰባት ተረኺቡሎም። መንግስቲ ስኮትላንድ ሎም ሶኒ ከም ዝበሎ ካብ ቀጥታ መገሻ ዘይኮነስ ኣብ ማሕበረሰብ ብምዝርግሑ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ካናዳ እውን ትማሊ ሰንበት 2 ኦሚክሮን ዝሓዞም ሰባት ተረኺቦም ኣለዉ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ክፍለ ግዝኣት ኦንታሪዮ ክርስቲያን ኤሎት እዞም ኣብ ኦታዋ ዝነብሩ ሰባት ናብ ናይጀሪያ ጌሾም ዝነበሩ እዮም። ሰበስልጣን ጥዕና ሆላንድ እውን ኣብ ቀረባ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመፁ 13 ሰባት እዚ ሓድሽ ቫሪያንት ከም ዝተረኽቦም ትማሊ ሰንበት ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ተገልፀ ኣውስትራልያ ኣብ ቀረባ ናብ ሲድኒ ኣብ ዝመፁ 2 ሰባት ከም ዝተረኽበ ድሕሪ ምግላፃ ድሕሪ ሓፂር ግዜ እዩ። እስራኤልን ሞሮኮን ትማሊ ሰንበት ንኩሎም ወፃእተኛ ገያሾ ዶባትን ዓፅን ኣለዋ። ጃፓን እውን ካብ ፅባሕ ተግባራዊ ከም እትገብሮ ገሊፃ ኣላ። ካልኦት ሃገራት እውን ካብ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ንዝመፁ ገያሾ ዝተወሰነ ቀይድታት ገይረን ኣለዋ። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ሃገራት ቀልጢፈን ዶባትን ንምዕፃው ስጉምቲ ኣብ ዝወስዳሉ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ጥንቃቐ ክግበር ፀዊዕሎም። ካብቶም ካልኦት ዝያዳ ተመሓላላፊ ይኹን ኣይኹን ገና ዝተፈልጠ ነገር የለን ዝበለ ውድብ ጥዕና ዓለም ቁፅሪ ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብቫይረስ ኮቪድ-19 ዝተሓዙ ወሲኽሎ፣ ግን ብሰንኪ ዝሓድሽ ፈልቂ እንተኮይኑ ክኢላታት የፅንዕዎ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ብራዚልን ገለ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዝመፁ ገያሾ ገለ እገዳታት ክገብራ ይደፋፍአን ኣሎም። እቲ ቫይረስ ዝተረኣየላ ደቡብ ኣፍሪቃ ግን ዝገበረቶ ምዕፃው የለን። ፕረዚደንታ ሰርሊ ራማፎዛ ዘይተኸትቡ ሰባት ክኽተቡ ኣዘኻኺሮም ሃገሮም ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ እገዳ መገሻ ኣዝያ ከም ዝጓሃየት ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ቀይድታት ዘይፍትሓውን ዘይቅንዑን ኣዳላውን ይኽብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት እውን ብወገኖም ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ሓድሽ ፈልቂ ቀልጢፋ ምልላያኒ ኢዶም ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ቀይድታት እገዳታት ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣፍሪቃውያን ንፀገማት ጥዕና ኣቐዲሞም ምልላዮም ከቕፅዖም የብሉን እውን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ፈልቂ ኮቪድ-19 ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ምምፁ ኣይተርፍን እዩ ዝበሉ ከዓ ኣሜሪካዊ ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣንቶኒ ፋቺ እዮም። ኣንቶኒ ፋቺ ትማሊ ሰንበት ንኤቢሲ ቴሌቭዥን ከም ዝበልዎ እቲ ሕቶ ተዳሊና ክንፀንሕ ዲና ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ምላሽ ኣሜሪካ ብዝምልከት ሎሚ መብርህ ክህቡ እዮም። ኣብ ዓለም ዝረአ ምዕሩይ ዘይኮነ ኩነታት ክታበቲ ኮቪድ-19 ከምዚ ዓይነት ቫይረሳት ከም ዝፈጥር ሊቃውንቲ ኣጠንቂቖም ነይሮም እዮም።